halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:21 iyo sidoo kale efemyada geeska Afrika iyo barta internetkaana ku leenahay ee voasomali.com.
garab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 23 bisha July sanadka 2015 idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah wiil yar oo Falastiini ah oo jira 18 bilood oo lagu dilay hadaanta galbeed kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabadsiiyeen dad loo maleynayo inay yihiin Yuhuud. Israa'iil iyo madaxweynaha Falastiin labaduba waa ay cambaarayeen falkani.
The government of Israel condemns this heinous crime, this act of terrorism.
إنها جريمة حرب وجريمة إنسانية في وقت معين.
Waxaa kala aanidiin hayna diyaarado duqeyay saldhigyo ay leedahay kooxda Al-Shabaab meel u dhow degmada Burhakaba ee gobolka Bay.
2500 oo qof oo qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin oo xalay boosaaso u geeyay markab uu soo kireeyay ganacsade Soomaaliya.
Barnaamijkii faaqidaadda oo toddobaadkan ku saabsan dib u dhaca ku yimid doorashada guud ee Soomaaliya ka dhici lahayd sanadka dambe ee 2016. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan. Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta oo Jimca ah ku dhawaaqay in golahooda sare uu doortay Ashkar Mansur in uu noqdo hoggaamiyaha cusub ee kooxdan kadib markii la dilay hoggaamiyihii aasaasay ururka Taliban Mullah Umar. Afayeenka ururka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa V O A u soo diray qoraalka lagu shaacinayay hoggaanka cusub ee ururka Taliban, kaas oo ku qora afka Bashto. Hoggaamiyaha cusub ee Mullah Ashtar Mansur ayaa hore u ahaa ku-xigeenka Mullah Umar, sidoo kalena wuxuu madax u ahaa garabka siyaasadda iyo militariga. Malfiido Xabiibullah iyo weliba Malfuudi Siraajuddiin Xaqaani ayaa iyana loo magacaabay ku-xigeenada Mansuur. Siraajuddiin Xaqaani ayaa waqti dheer soo hoggaaminayay shabakadda lagu magacaabo Xaqaani, taas oo ah koox bahwadaag la ah ururka Taliban oo fadhigeeduna yahay gobolka Waziristan.
Baarayaal u dhashay waddanka Australia ayaa sheegaya in ay isa soo tarayso kalsoonidooda ku aadan in cadka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Reunion Island ay tahay cad ka mid ah diyaaradda lala'a ee Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu ahaa MH370, taas oo miriqdeeda la waayey bishii Maaj sanadkii 2014 iyadoo ay saarayeen dad gaaraya 293 qof. Martin Dolan oo ah madaxa xafiiska ammaanka gaadiidka Australia ayaa sheegay Jimcahan in mas-uuliyiintu ay rajeynayaan inay xaqiijiyaan asalka cadka dayuuradeed ee laga helay saacadaha soo socda. Shayga dhararkiisu yahay 2 mitir oo ah qayb ka mid ah baalka diyaaradeed ayaa la filayaa in la geeyo magaalada la yiraahdo Toulouse ee waddanka Faransiiska si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo ugu dambeyn maalinta Sabtida.
Cilmi baarayaal ku hawlanaa in tallaal loo helo xanuunka Ebola ayaa sheegay inay aad ugu dhow yihiin in ay soo saaraan tallaal rasmi ah oo uu yeesho xanuunka Ebola. Laanta caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in tijaabooyin hordhac ah oo lagu sameeyey dalka Guini ay muujisay in tallaalkan tijaabada ahi uu yahay mid si weyn uga hortegaya xanuunka Ebola. Jariirad arrimaha caafimaadka wax ka qorta oo laga leeyahay dalka Britain ayaa daabacday natiijo hordhac ah oo ka soo baxday tijaabooyinkii la sameeyey. Xanuunka Ebola oo ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika ayaa dilay dad ka badan 10,000 oo qof, kuwaas oo badankoodu ku kala noolaa dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone.
booliska dalka Israa'iil ayaa sheegaya in ilmo Falastiini ah oo 18 bilood jir ah uu ku dhintay, dad kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay guri oo looga shaki qabo in ay geysteen xagjiriin Yahuuda oo ku sugnaa daanta galbeed. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kuwa weerar ka soo qaaday ay dabka ka bilaabeen aroortii hore ee Jimcahan xaafadda la yiraahdo Duma oo ay gidaarkana ku xardheen farta Yahuuda ee Khibruga ka hor intii aanay goobta ka baxsanin. Askarta Israa'iil ayaa raadinaya kuwa laga shakiga qabo. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in mas-uuliyadda dhacdada ay saarayaan Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa cambaareeyay weerarka. Jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqlaysaan. Wararka Soomaaliya ku saabsan way noo soo socdaan, balse marka hore, wiil yar oo Falastiini ah oo 18 bilood jir ah ayaa ku dhintay magaalada la yiraahdo Nablus kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabatsiyeen dad looga shakisan yahay inay yihiin Yahuudda degan daanta galbeed. Israa'iil waxa ay falkan ku tilmaantay fal argagixiso. Madaxweynaha Falastiiniyiintuna waxa uu sheegay in falkan yahay dambi dagaal. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio la fadhiya.
Koox loo tuhmayo inay yihiin Yahuud ayaa dab qabatsiyay guri ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku yaalla daanta galbeed maanta oo Jimco ah, waxaana gurigaas ku geeriyooday ilmo yar oo 18 bilood jira, halka ay si xun ugu dhaawacmeen xubno kale oo ka mid ah qoyskaas. Gurigan oo ku yaalla tuulo yar oo lagu magacaabo Duma oo u dhow magaalada Nablus ayaa lagu warhelay guriga oo gubanaya xilli qoyska gurigu ay hurdeen. Booliska iyo goob joogayaal kale ayaa sheegay in gurigan lagu arkay qoraallo ku qoran afka Hebrewga, kaas oo falkan lagu sheegay in ay tahay Argosi, isla markaana lagu yidhi ha noolaado Masiix, waxaana qoraalladan lagu qoray gidaarada dibadda. Ilmaha geeriyooday waalidkii iyo weliba afar walaalihii ah oo ka waaweynaa ayaa dhammaantood si xun ugu dhaawacmay dabkaas, waxaana diyaarad helikopter ah loogu qaaday cusbitaal ku yaalla dalka Israa'iil si loogu soo daaweeyo. Gudoomiyaha Nablus Akram Al-Chub oo goobtan booqday ayaa eedeyn u jeediyay ciidanka Israa'iil iyo dadka Yahuudda ah ee la deegaamayay, isaga oo sheegay in falkan yahay mid fool xun oo aan bini'aadanku hore u arkin marka laga reebo falkii Naaziyiintu kula kaceen Yahuudda. Qoraal uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu ku sheegay in uu aad uga naxay falkan, isaga oo ku sifeeyay in uu yahay fal argagixiso. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Israa'iil ay tallaabo ka qaadayso argagixisada cidday doonto ha ahaadeene. Afhayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo lagu magacaabo Mark Regev ayaa sheegay:
The government of Israel unequivocally condemns this heinous crime, this act of terrorism. We will fight terrorism, we will defeat terrorism.
Xukuumadda Israa'iil waxay si cad u cambaareeyneysa dambigan naxdinta leh kaas oo ah fal argagixiso. Waxaanu la dagaalami doonaa argagixisada, waanu najibin doonaa ciday doonaan ha ka soo jeedeene. Dadka reer Israa'iil way cambaareeyaan falkan, waxaanu sharciga hor keeni doonaa ciddi falkan ka dambeysay. Ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa iyagu sheegaya in ay falkan baarayaan. Dhinaca kalena madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa arrintan ka hadlay:
Nastayqidu ala jariimatin min jaraa'im al-Israa'iliin innaha jariimatu harb.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in uu weerarkan dhacay u gudbinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada si ay caddeyn ugu noqoto dembiyada dagaal iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ay Israa'iil ku kacayso.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd wiil yar oo Falastiini ah oo jira 18 bilood oo lagu dilay daanta galbeed kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabatsiiyeen amaba ay gubeen dad loo maleynayo inay yihiin Yahuud, iyadoo ay dad kalena ku dhaawacmeen weerarkaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imaanaysa ayaad la socotaan. In ka badan 2,500 oo qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin ayaa xalay gaadhay dekedda magaalada Boosaaso. Dadkan oo ka soo cararay dagaalada Yemen ayaa waxaa soo qaaday markabka Nawaal 3 ee uu soo kireeyay ganacsade Soomaaliyeed. 500 oo ka mid ah dadkaasi ayaa isla maanta laga ambabixiyay magaalada Boosaaso. Haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa qaxootigan yimi iyo xaalad cadu daba ka wareysatay Sheikh Nuur Baarud gudoomiyaha gudiga badbaadinta qaxootiga Yemen oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso.
Xalay magribkii waxa ku soo xidhay markabkii Nawal 3 ninka Soomaaliga uu ku yaboahay inuu ku daaqay inuu dadka soo guro sidoo u socday oo dakada iyo ku soo xidhay asagoo istaagin annagu goob joog baanahay dadkii baa la soo dejiyay marka dad tiro badan oo runtii isugu dhex jira dumar iyo caruur iyo ragba oo do caruurtu u badan tahay raqamka koobaad ay tahay dumarkuna raqamka labaad ragga waaweyn raqamka saddexaad ay yihiin xalay baa la dejiyay si nabad ayay ku soo degeen oo dad xanuunsan way ka dhex muuqdeen dadka ambalaas baa markii isbitaalka ula carareysay xalay diiwaangelintii iyo dadka kala saaridoodii iyo dejintoodii baa socotay maanta haddana tallaabada xigta ay waxay ahayd dad Muqdisho u socda oo ilaa 500 oo qof ah in baabuurkii lagu qaadi lahaa la soo diyaariyey rarkii lagu bilaabay doorjoog banaayadana ka ahayn oo dadkii lacagtii la siinayay ayaan wax ka soo bixinay qofkiiba $120 oo saxi ah ayaa la siinayay marka dadkaasi gaalkacyay basaska ku tagayaan gaalkacyay markii ay tagaan qofkii u gaadhana halkaasuu diyaarad ka raacayaa qaar kale oo waxaa jira iyaguna ka raacaya bas kale gaalkacyo oo sidaa Muqdisho ku tagaya marka dadkaasina waa 500 dadka intii siiga xeradana siinada ilaa 1200 baa gashay dad badan magaalada Boosaaso iska dhexgaleen ama qaraabo ama saaxiib ama iyaga abade hotel iyo meelo ay ku yarnaso karaan iska tagay sidaasay saaray hawsha u saarta
waan gartay sheekh marka dadka ma la ogyahay la hadda dadka Soomaalida ah ee wali ku xayiran dalka Yemen oo ay daqaymihii iyo dagaaladii ka sii socdaan mise waa dadku kolba intii timaadunba laga warhelaya
wallahi saaray dadku waxa uu la hadda horta raashay Yemen Soomaali badan baa runtii u qaxday marka dadka Yemen joogay la fiiriyo dad waaba dad muddo dheer deganaa gobollada hadda dagaaladu sida xoog leh ayaa uga socdaan sida Tixis iyo Cadan oo kale iyo Yemantii koonfureed wixii la dhihi jiray gobolladooda badankooda dagaaladu ka jirtiraan Soomaalidu way joogtaa tiradana haddee tirakoob fiican ma jiraa filaya laakiin dadka qaarkii waxay leeyihiin 500 kun kama yar 400 kun 600 kun waa dad sidaa u tiro badan masalan gobol Mahare la yiraahdo xiga wadanka Cumaan qaar ba halkaa u guureen waa meel aan dagaal ka soconin oo isla wadanka Yemen marka oo hadda maalmahan qofkay maqleen Cadan xootiintii waa laga saaray dad badan oo soo bixi lahaa ayaa sida ku nagaaday
waan gartay idinka dhinaciina ka waran hawshii aad isku xil saarteen ilaa hadda kaalmooyinka idin soo gaaray iyo qaabka shaqadiinu u socoto iyo dadka aad kaalmooyinkaasi sii gaarsiisaan dadka qaxootiga ah
saaray walaalay runtii annagu sidii aan hawshan u qaadnay ma aanan nasanin orod iyo yaboohin lacag raadin iyo guddigana waxaa runtii hawl culus buu ka hayay dadku marka qaxootiga lasoo qaado inta badan waxay ka imanayay waxay ku soo degayaan dekedda Boosaaso qaarna waxay aadayeen xaggan dekedda Berbero gaar ahaan dadka maqa ka taga dekedda maqa ka taga berihii dambe aad bay Berbero uga degayeen marka annagu hawsha culayskeedu maadaama labadan dekadood ka socotay gaar ahaan Boosaaso guddiga nagi xamar joogay guddiga halkan jooga Puntland ayaa wada shaqayn toosa naga dhexaysay oon isku mid ahayn marka hawsha culayskooda iyadu ku dhacayay annaguna halkaasaan kala soconnay bishan 28-keedii ayaan ka soo ambabaxnay magaalada Muqdisho annagu waa guddigii barbaadinta gurmadka qaxootiga Yemen runtii waxaan soo maray garoowi iyo gaalkacyo iyo qardho waxaan ku qaabilay qaxootiga Yemen oo jaamacadda si meel ku gaaray u degan qaxootigaas 96 qoys bay ahaayeen qoys walba waxaan siinay $200 kadib waan ka soo gudubnay waxaan soo gaarnay magaalada Boosaaso haddana imaatinkana wuxuu ahaa inaan markabkan oo Nawal 3 oo tribkii saddexaad yimidna soo xidhashadiisii iyo soo dhaweynta qaxootiga inaan ka qayb galo sidaasaan u nimid shaqadiina way noo socotaa laakiin waxaan ka xumahay saara inaan kuu sheego ilaa hadda lacagtana soo gaadhay inay aada u yar tahay
kaasi wuxuu ahaa Sheikh Nuur Baarud gudoomiyaha guddida badbaadinta qaxootiga Yemen oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Ciile Nuur
ayaa laga helayo gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarado helicopter ah oo loo maleynayo inay leedahay dawladda Ethiopia ay duqeyeen saldhigyo iyo gaadiid military oo ay leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa waxa ay xalay fiidkii ka dhacday tuulooyin iyo dhul Kayna oo u dhow degmada Buur Hakaba, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Duqeyntan oo galinkii dambe ee shalay dhacday waxay ka dhacday tuulooyin hoos yimaada degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay, waxaana fuliyey diyaarado kuwa qumaatiga u kaca nooca helicopteriska loo yaqaano oo ay leeyihiin ciidamada Ethiopia. Ilaa iyo hadda ma caddo khasaaraha ka dhashay duqeynta loo geystay gaadiid ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab, siday xaqiijiyeen goobroobayaal. Saraakiil dowladda ka tirsan gaar ahaan kuwa howlgallada wada waxay sheegeen in duqeyntaasi ay khasaare weyn ugu geysteen kooxda Al-Shabaab. Dhinaca Al-Shabaab wax wara kama soo saarin duqeynta lagu geystay tuulooyin hoos yimaada degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay duqeeyeen diyaarada aan la aqoonin gaadiid ay saarnayn dad shacaba oo maray inta u dhexeysa deegaanada Sigle iyo Dalandoole oo ka tirsan degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Ilaa iyo haddana ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadashay arrintaasi. Dhinaca kale, dadka shacbiga ee ka barakacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan degmadaasi Diinsoor ee gobolka Bay, halkaasi oo ay dhawaan la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amniga oo iskaashanaya. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo goorna khadka telefoonka aan kula xidhiidhay ayaa ii sheegay xaaladda degmada inay degan tahay, boqolaal qoysna ay dib ugu soo laabteen labadii maalin ee ugu dambeeyey gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waana 13 July 2015. idaacaddu waxaa daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Faaqidaadda Toddobaadka. Dhowaan dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in Soomaaliya aysan ka qabsoomi karin doorasho dadweyne sanadka 2016. dhawaaqa ayaa abuuray shaki ku aadan in dowladda iyo baarlamaanka doonayaan in muddo kororsi ay samaystaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo V O da u warramayey ayaa sheegay in muddo kororsi uusan jiri doonin. si taasi la mid ah ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Key ayaa meesha ka saaray wax aan la aqbali karinna ku tilmaamay in hay-adaha dowladdu ay muddo kororsi samaystaan. isagoo ka hadlayay shirkii ugu horreeyey higsiga 2016 ee Soomaaliya lagu qabto ee Muqdisho shalay lagu soo gabagabeeyey, ayuu u cuskaday qaraarkii qaramada midoobay ee beegsigiisu ahaa hirgelinta higsiga Soomaaliya ee sanadka 2016 iyadoo aan la kordhinayn muddada baarlamaanka iyo dowladda oo ku eg bilaha August iyo September sanadka 2016. arrintan iyo waxa ay uga dhigan tahay mustaqbalka Soomaaliya iyo halka ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb galaya Ridwaan Xirsi Maxamed, wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda Soomaaliya, haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye, labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. qadka taleefanka ee magaalada Dowxa, dalka Qatar, waxaa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo bare ka ah jaamacadda Qatar qaybteeda culunta siyaasadda. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. aan ku hormarno marka ugu horeysa bal aragtidiina ku aadan sida u aragtaan go-aanka dowladda iyo baarlamaanka ee ku aadan in doorasho qof iyo codkiis ah aysan ka dhici karin Soomaaliya sanadka 2016. waxaan ku hormarayaa Ridwaan.
bismillah raxmaan raxiim, colaad waan ku salaamayaa adiga dhegeystayaashada. runtii horta in aanay dalka ka dhici karin doorasho one maamoon fudud oo qof kasta oo Soomaaliyeed ka qayb qaato oo hadda la xusay inay tahay qodobadii maalinta dhaweyd aan soo baxay, waxaa muuqata oo dadku dhaminta badan isku raacsanyiin arrintaas inay adag tahay oo hadda aanay suurtagal ahayn. laakiin go-aankaasi qaadashadiisa runtii waxaad moodaa qaabka maalinta dhaweyd loo dhigayo sida uu ku yimid in ay dabada ka riixaysay shirkii heegsiga ka dhaca magaalada Muqdisho 1923. Waxaa iska cad go'aan in la gaaro sida uu culus uu weyn oo ku saabsan inay dalka doorasho ka dhici karin habraac iyo barsas ay runtii u baahan yahay. Waxay ahayd maandhigta xukuumadda loo irmaday laga soo bilaabo 2012 markii baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha hadda jira ee runtii ay abuurmeen. Marka arrinta ka go'aan qaadashadeedu waxaan ugu qabaa habka maalinta dhowe loo cilaamiyey inay tahay hab dhicis ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa sida caadiga ah waxa weeye siyaasadda xukuumadda dalka ayaa hagta. Xukuumaddu inta ay ka baaraanto oo waqti dheer ay ku qaadato oo golaha wasiirada laga soo ansixiyo oo ka doodo oo la sababeeyo, kadibna isagoo qoraal ah in la soo mariyo habraaca baarlamaanka oo baarlamaankuna uu si cad uga doodo oo u codeeyo oo go-aanku kasoo baxo sidaasay ahayd. Laakiin de inaanay dhici karaynin wax la fili karayo oo dadku dhamay oosan yihiin ama ay
qaban karaan gartay waa aad badamaa santa kugu soo noqon doonaa xildhibaan shuuriyan siinaya Muqdisho.
Saaxiibada ku jira Ridwaan iyo Afyarada waan salaamayaa. Horta heshiiskan xukuumadda iyo baarlamaanka wuxuu ku yimid xukuumadda iyo madaxda sare oo ayagu macnaha mataqaan qorshe iska gaaray, taas oo la rabay inay xukuumaddu geyso shirka 1920 dhacayay. Arrintaas marka baarlamaanku ka diiday asagoo dadkii matalahaya shacabka Soomaaliyeed in siyaasadii dalka uu matalahayay shacabka uusan waxba macnaha mataqaan uusan ka ogeyn. Taas xildhibaanadu arrintaas markii ay diideen guddi baa la saaray, runtii wada hadal dheer kadibna waxaa lagu maartay mataqaan lagu soo gabagabeeyey saddexdii qodob la ogyahay ee miir yahay meel walba maartay mataqaana ra-iisul wasaaruhu uu ka sheegay baarlamaanka hortiisa. Marka heshiiska marka wuxuu ku yimid saas horta ku yimid midda kale oo ah doorashada 2016 waxa weeye runtii arrintaas waa loo ballansanaa, laakiin mandate-ka dowladdana way ahayd hadday baarlamaan noqoto hadday madaxda sare tahayba in anagu aan Agoost ay ku ekaato xilligayaga. Laakiin waxyaabo badan oo runtii la taaban karo oo ay ka mid tahay amni dalka, dagaaladii weli socda, axsaabtii oon la diyaarinin shuruucdii macnaha mataqaan shuruucdoodii axsaabtii doorashooyinka, tirakoobkii macnaha mataqaana vote registration waxa yiraahda aan la samaynin, dhaqaalihii dalka oo runtii aada iyo aada meesha ugu liidata marahaya, maamul goboleyadii oo federalismka ahaa oo iyagu aan dhammaystirin, dastuurkii oo aan weli macnaha mataqaana dib u eegis rasmi ah lagu samaynin, waxyaabahaas oo idil markii la fiiriyo waxaan macquul ahayn in doorasho one man one vote aysan dhici karin. Waxa weeye annagu haddaan xildhibaanada waxaan diyaar u nahay in dalkan doorasho uu ka dhaco, laakiin keliya waxa aan soo jeedinay aan qabna waxa weeye war doorasho saf intii la galo qof walba codkiisa uu rito macquul ma noqonaysa arrintaas. Waxaan u aragnaa in aysan ku habboonayn wax la yiraahdo xeer jajab oo hadda annagu aan ku joogno, laakiin la rabo inaan dadka gaarsiino doorasho rasmi ah.
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay. Afyare Cabdi Cilmi, waad maqlaysaa aragtidaada ku aadan arrintan taagan.
Marka hore waad mahadsantihiin dhammaantiin. Runtii hadalkii shuuriye xildhibaan shuuriye waxoogaa yarbaa iseegay oo dee gabagabadii ma haleelin, laakiin waxaan ka abaarayaa meesha kulley dooda taalla oo ah in hadda la leeyahay ma dhacayso doorasho, sidaa daraadeed xeer jajabkeenii hore aan wax ku wadanno. Waxaan anigu kulley horeyna usheegay, haddana aan qabaa in go-aankaas isaga ah wadadu ku yimidna ayna wada saxa ahayn. Dabcan markii shaqadii loo rabay in la qabto na aan shaqadii laga baaqsado waxyaala aan muhiim ahayn lagu mashquulay, isla markaana ay aad u runtii aan dhaliil badan qolyihii hadda mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadda lahaa aysan ka garaabaynin oo xataa sharax macnale aysan ka bixinaynin. Calaa kulli xaal waa go-aan lala soo raagay oo wadadii uu ku yimidna ee wada saxa aysan ahayn.
Waa gartay, maadsan tahay. Ridwaan baan siinayaa. Ridwaan, adigu aragtaada ku aadan sababaha aysan u dhici karin doorashooyinka ee dowladda ay ugu qildayi karto maxay yihiin bay kula tahay?
Iyo runtii horta mashruucyo badan baa jira. Waxaa ka mid ah baryatiga waa ahayd mandate-ka dowladda sideedaba in loo raaco habkii loola talagalay oo dastuurka ayaa u tahay biis u arkaa وحا كتا مثلا دور الشوين كا إن دلك بشفر إكاد على فريد لله لها إذا ما يستروا شروع دي إيو كوميشن ندي كوش قبلها وحا عاد فقال كوميشن وحريد لله إنتو دبادنا فريد إلا اللي يهيد إن دلك دورش إكاد على إن الوجود الرئيسي إن رنتي وقتي وكوها بونا الله رسول الله مقعابه وحكم إذا كوميشن كا دور الشوين كا وحكم إذا كوميشن كفدوده هي فدرال كا وحكم إذا قولها أديق القرصور كا وحكم إذا محوها جديد مدى حبنان حقوق بن آدم كا وحكم إذا شروع بضنا أي هاي دين لسميه أي كم إذا هاي إن لعبديه حير كا مواردين كسومالية وكما إن لديس دولده دولة قبليده فدرال هاي كم إن قولها ها دولة فدرال كا مركا واحد أنم كرتا وحيابها سعبان مدبين تالك إن الزمن ويخورتم سودة أشان وحيال إنو فشريال وحيال هذا دونتو قرشي وحتى راديو دعبا أيايني أما فشل كي دونتو كتل مان لكن سؤاش وحيال يا إسكالي يا قاضنية تاش إن أي مرحض الصومالي دا إيو بارلمان كي حكومة دا إيو مدحونا يدمان إن سيتي عن لوك قرابة أخطة الصومالي اللو إفتيمية أي أمانوغو أمسان هاي نواجب وإن لحسار تما أي أبهان تحي
واقرتي أدباد ما ستا نحل بان شوري واد مقليسة
أراد سؤال محي معناها متقى أنا أسوره بلا لهي إن 2016 دورة شايدة على وسؤال في عن لربان أمد الصوماليات إن مثلا إنه إن حقيقة الله الشيء إن ولد وحي خلال وأنا حاجة أنا كمسؤولي لهان حدين نقطة ملاحظة سرقية حدين نقطة أنه اللي بعنا دي إن عن شعب الصوماليات صابت إلا كان إيو كدبنا معناها متقى أنا وجهي كلا أما قيبت كلا أما أتمر كهاس اللي هذي كلا الآل أنا وحان الله هاي لبا الرماد بقى لقال مد وحاوي ودباتك تمد بكيري وإذا عاونينا وإذا قرب تاغن هاي العقبة يدو أرورينا وحاوي متقى أنا ومتي ماشا نلو دي بهاي وعلى قران كرا حقان محلي meel ee raayaan imaanay mid waa qodobkaas qodobka labaad oo raba in shacabka Soomaaliyeed loo cadeeyo saddexda sano ee meesha joognay runtii isqabsi madaxda sare ay iska qabsatay oo reesil wasaarayaashi iyo madaxweynaha dalka ay toog ka ahaayeen isqabsoola ayaa sabab u ah in macnaha matakan maanta la gaari waayo DC 2016
waa gartay aan hadaan intaan u gudbin afyare waxaan rabaa inaan hal su'aal idin ku celiyo adiga iyo Ridwaan waxa tin xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya oo golaha sharci dejinta oo waxan la rabay in mar hore ay la socdaan oo hawsha ay wax ka qabtaan mar hadii baarlamaankii laftirkiisii uu gudan waayay waajibaadkiisii soo ma muuqato arin maartay qadafa in madaxweynaha ama madaxda sare ee dawladda aad eedeysaan oo tiraadaan mas'uuliyadda ayas kale ama gudoomiyaha baarlamaanka idinkii hawshii idin ka fadhiyay oo sharuucdii ka shaqeyn lahaa oo waxa dhan qaba lahaa inaad haddii la daahdeen oo aad ka dib dhacdeen waxaan seenaya Ridwaan baa seenaya
waad mahsan tahay waana su'aal muhiim ah meesha ku jirta barasaska horta ee socda baarlamaanka qayb muhiim ah runtii tixay oo waxa weey wadayska waxaan u fasaayd ku leeyahay runtii xukuumadda inuu la xisaabtamo laakiin mararka qaarkood waxa dhacda oo isweydiin leh waxa mararka qaarkood muran gala hay'adda la xisaabtamayo ee fulinta ay ahayd hawshan ina madaxa u ritaan waayo tabaan kumada sida ku cad distoorka waxa weeye qodobka soo ahaay siyaasanaad golaha wasiirada ayaa ka hawshan runtii inay madaxa u ritaan laakiin mararka qaarkood waxa isku qasma hawsha lafteeda madaxweynuhu u leeyahay oo aanay ku qornayn dastuurka madaxweynaha inta loo yeero ogolaa muxuu ahaa oo la xisaabtamo baarlamaanku in ay dhici karto inay hawlaha qaarkood ay xaggiisa kaasi runtii u bayraan waxa marka loo baahan yahay in la saxo oo wax badan laga cadeeyo ee laanta fulinta oo mas'uuliyaddan qaadaysa inay ahaato meel kale in kunti lagu soo hagaago oo ay xisaabtankaas oo la xisaabtan dab ah oo dariiqiisa in mar ayaa loo baahan yahay mid labaad waa runtii baarlamaanka lama oran karo ee laftiisa waxa way handaran beeran shaqadii loo ijmaday waa uu soo baxay oo uu ka soo gudbay laakiin waxa aan ogsoonahay oo aan naga qarsoonayn waxa baarlamaanka mararka qaarkood marar badan lagu mashquuliyay oo lagaga mashquuliyay heshiisii aasaasiga ahayd oo ahayd shuruucdan xataa qaarkood isagu inuu curiyo ama oversight xisaabtan ka xukuumadaha iyo muxuu barnaamijyada in loo soo gudbinayo uu keeno ama commissionada sida loo abuuri lahaa u dabagalo wax moosina la yiraahdo ayaa lagu mashquuliyay soomaalidu waxa jiraada waxa jira cudur ku dhaca fardaha oo dameeraha laga guur waxaan taam canaheed wax weeyaan cudurka faraska ayuu hayaa dameer baa lasoo qabanayaa dameerka laga gurayaa دمرك وحو فرس فرسك مع مع عصمادين دمرك نوال جوري وحو حاجة أنا ماشي أنا الحين في اللي قدي يو
وكوحن
قبل برلمانك مسؤولي بطيب بكل هاي
وقرتي وأضبط ما سنتها وكوكس ونقنية إن حلبان شورية سكوبن مسؤولية ده مقادة نيسان
مسؤولية ده وقتها والقانا يا برلمانك الصومالي حقيقة أهان مسؤولية فإنه كلا لحماها dul dhac farabadan iyo hawlo badan oo qablaha ayuu saqabanin hawlo badan oo macnaha ma taqaan een ahayd in ay ayagu macnaha een ay u dalkan gaarsiyaan oo waxa jira aysan qabanin baarlamaanka qofii waa dhalis waxay ku leeyeen waa wada wato way oo macnaha ma taqaan ee inta dimaanta lugta laga qaato hadafinta ku xanuuni
waa gartay aad badan ma san tahay een professor afyare abdi cilmi ba seenaya professor oo maqleysa halka doodo dhacayso
aan walaal horta waa wax jira oo wax badan oo ay xildhibaanadu sheegeen laakiin hadda fashalka dhacay waa fashal oo dhameystiran oo hay'ad ka badbaaday oo hay'adaha dalka ka mid ah aysan jirin xildhibaanada ama baarlamaanku waxa fashalmay qayb ka yihiin yaani shaqada ugu muhiimsan waxa waa sharci dejinta ama xeer dejinta waxaan la yiraahdo xeer imisa xeer ayay dejiyeen oo yaani ayaga iyo kuwii ka horreeyay iyo kuwii kasii horreeyay iyo kuwii kasii horreeyay oo dhan markaas isku darto ilaa 2000 tagto inta xeer oo baarlamaan oo xeer macna leh oo de maaragtay waxaanay yiraahdaan the whole nine yard diga oo dhameystiran inta xeer oo la dejiyay iyo markaa super bar dhigto 10 sano oo strategicka Soomaalidu ku jirtay inta xeer oo ay dejisay wax isku dhawmaa marka runtii ayaan darro oo waxa dhacday weyn oo baarlamaankuna asagoo awalba qabay crisis ama dhibaato la xiriirta sida uu ku yimid oo si xeer dejin ah ku yimid shacabaan matanaayo waa been oo shacab doortay ma jiro ayagoo marka awalba jug noocaas ay qabeen ayaysan haddana waxay ku kasbo waayeen dhinaca maaragtay inay shaqo qabtaan oo shaqo la taaban kara qabtaan horumarka jira overall waxa laga yaabaa wax societal driven oo bulshadu wax ay samaysanaysay ay tahay laakiin doorkii dowladda asagoo dhameystiran oo complete meesha uu ka maqnaa beddelka la rabo uu ka culus yahay hadda faraha in lagu fiiro madaxdu inay barato markii ay wax ay qaban waayaan inay yiraahdaan arrinkan waan qaban waayay yacni hadraawiyan waxaan ka maqlay hadda koor isagoo leh rag yacni waxa ugu geysan ama dad waxa ugu geysan qofka yiraa waa khaldamay ama waan awoodi waayay ama yacni marka waxaa laga rabaa qofku inuu soo istaago oo yiraahdo ruuxan waan garan waayay ama waa sameyn kari waayay ama sida halay cudurdaar xataa waxbaan laakiin ilaadeeg iyo qardijaac iyo cadays weli yacni in lagu wado wax runtii ummadda u qalma ma aha waxay ku daraysaa aflagaadii ugu daraysaa yacni dhibaatooyinkii jiray maaragta
waa gartay aad badan ma san tahay kugu soo noqon doonaa dhageystayaal intiina laga yaabo inay dhageysiga barnaamijka dib uga soo biireen waxaan xusuusinaynaa inaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaya magaalada washington barnaamijka waxaa ka qayb galaya ridwaan xirsi maxamed wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho qadka telefoonka ee magaalada dowxa xarunta dalka qatarna waxaa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya professor afyare cabdi cilmi oo baraka ah jaamacadda qatar qaybteeda culuumta siyaasadda waagaag aan sii ambaqaadno barnaamijkeena waxa jira dowladdu waxay ku baaqday in laga tashto waxa la yeelayo waxaana ognahay in xiriirka maamulada gobollada qaar iyo dowladda uusan fiicnayn waxaana astaanta ugu weyn ah in shirkii higsiga ee shalay muqdisho lagu soo gebagabeeyey aysan qaarkood ka soo qayb gelin haddaanba carabka ku dhufto maamulka puntland iyo jubbaland marka siduu wadatashi ku iman karaa haddiiba soomaalidu laftoodu aysan tintoodu dhinac u wada xiirmeen waxaan siinayaa ridwaan
runtii inaan hal qodob sharxabaan u baahannahay waayo meesha aynu joogno waa run fashal iyo gaabis iyo dhibaato xoog la dhammaan waa la isla qirsayn waana la caddeeyey laakiin haddii aynu naqdino oo nidhaahno overedi marka horeba waxa wax ku dhismeen oo dhan baa ah kayru sharci iyo xeer jajab anugu waxaan aaminsan runtii arrintaas inaanay sax ahayn xeer jajab ma ku dhismin dastuurka iyo muxuu ahaa baarlamaanka iyo hay-adihii dastuuriga ahaa dalka ka hana qaaday waxa weeye bertection ma aha waa sax waxa weeye lama odhan karo handan beersan yacni dastuurku 100% eegid buu baahan yahay wuxuu baahan yahay waxyaabahaasoo dhan qaabkii baarlamaanka lagu soo xulay iyo qaabka hay-adaha dastuuriga dalka ka jira ee ka dhismana qaab uu markii laysku waafaqay ahayd
marka waa qaab sharci ah sanad dalka ka shaqeynaya marka taas inaan xogey aan ka saxan aan arinta jecelahay ee fasalka waxaan kaliya u baahanahay inaan qirano fashalka dhacay waa xaqiiq weyn arinta kale su'aasha kale hadda aad keentay oo ku saabsan in dowlad goboleedyadna ay runtii ay ka maqnaadeen qaarkood ayna soo xaadirin shirkii madasha muxuu ahaa new dealka haddana la bilaabay wadatasha ku saabsan sida qorshaha halka marxaladan hadda la joogo meesha looga gudbayo kulliddii dowlad goboleedyadu way sheegeen oo iyagaa maaragtay ka hadlay asbaabta runtii ay uga maqnaadeen inuu lahayeen shirka laakiin waxay calaamad u tahay muujinaysaa qayb ka mid a fashalka ku yimi qaab habraaca iyo habsocodka dowladnimo ee runtii aynu haynayn aynu markaa turtee aynu ku joognay waxaan qabaa hadda wax laga maarmaana si inclusive ah oo ay u dhan yihiin hay-adaha dastuuriga dalka ka jira oo dowlad goboleedyadu runtii ay ku jiraan waa in tala mugle la isugu yimaado weeye ma dhici karto keliya ciddii awalba hawshan gacanta ku haysay inay tidhaahdo annaga ayaa keenayna qorshaha cusub dalka runtii lagaga saarayo 2016 ama habraaca loo marayo haddii ayna doorasho suurtagal ahayn wixii kale suurtagala waa in la isweydiiyaa oo laga wada tusadaa oo ay ka qayb qaataan dhammaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed fulkoodu inay runtii
waxaan rabaa shuuriye inaan siiyo shuuriye ma kula tahay in soomaalidii oo sidan isku khilaafsan oo laba maamul oo kamid a maamuladii federaaliga dowladda ay ku faanaysana dhistay ay weli dowladda aada muujinayaan dowladda doon la saareen in la yidhaahdo ha laisu yimaado ha la tashto sidee ku suurageli kartaa bay kula tahay
waad mahadsantahay horta su-aashaas waa su-aal aada muhiim u ah waxa la gudboon waa la wada ogyahay waxa weeye lama kala maarmo in si dhaba oo niyad furana loo wada hadlo taasaa macnaha mataqaan u noqonaysa in laga baxo macnaha marxaladan adag runta hadda aan ku jirno marka dowladda federaalk ayadaa dowladdii mas-uulka ka ahayd dalka dadkan hadda aad sheegaysa maamul goboleedyadan waxbay tabanayaan waxay ka tabanayaan ma aha badda ma aha cirka maaha waa dowladda federaalka waay hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay macnaha mataqaan ay tahay madaxdeeda sare marka hal la wada fadhiisto dowladda federaalka aan arrintaas iyadu ha qaadato hormuudkeeda iyo macnaha mataqaana gogosheeda kadibna arrintaas sidaasaa lagu xallin karaa
waa gartay aad baad u mahadsan tahay professor afyare cabdi cilin baa siinaya professor khilaafkii siyaasadeed ee madaxda sarsare ee dowladda ee saddexda dowladeed suuriyada waan kasoo hadalnay khilaafka baarlamaanka oo mararka qaar ku lug yeeshay oo mooshinadan keenay ridwaan baa ka hadlay hadda waxay maraysaa in soomaaliya ha tashato la leeyahay oo aada mooddo in meeshii meel bilow oo kale berigii odayaasha laysu keenayay baarlamaankii dowladda la dhisayay la marayo maxaa la gudboon soomaalida si wadatashiga ay u sameeyaan oo 2016 beesha caalamku waxay doonaysaa in waqtigoodu dhammaado dowladda iyo baarlamaankaba oo soomaaliduna ay wax doorasho u eg ama doorasho ah midba ay hesho marka maxaa la gudboon bay kula tahay soomaalida
waa maadsan tahay horta runtii doorasho wax la yidhaha hadda daaqadda ka dhaceen waxaan anigu aaminsanahay waxa hadda kadib layskugu imaan doono waa wixii hore loo sameyn jiray 2000 baa la sameeyey 2004 la sameeyey 2012 la sameeyey 2008 la sameeyey marka runtii mar kasta oo wax la sameynayo basically waxay u noqon jirtay laba su-aalood inay meesha timaado yaa la matalaya oo dadka dowladdan la dhisayay maxaa laga dhisayaa oo yacni asal u ah su-aashaas waxay soomaalidu uga jawaabi jirtay qabaa'il ayaa ah meesha tiirka ah qabaa'ila ama haddii wax la heshiisiinaya la heshiisiinaya ama haddii dowlad la dhisayo loo dhisayaa marka doodaas markay meeshaas joogto muwaadin isaga meel iska dhig collectivities a laga hadlayaa collective groups ama group rights marka groupskaasa inta isku yimaadaa wax wada hadli jiray uun wax lagu kala gaari jiray ama markaa warlor ha horbooda ama magacyo kaleetaa loo bixiyo ama yani noocay doonaan ha noqdaan waxaad moodaa hadda uun meeshii in loo noqday oo haddana laleeyahay qabaa'il in wixii salka ha u noqdaan waayo xataa gobollo iyo waxaa la sheegaa wixii qabaa'il unbay aakhirkii tegayaan marka asaaskii wuxuu noqon doonaa wax alla waxa proposal hadda lasoo jeediyo oo dhan oo miiska saarana waxaa la leeyahay 4.5 waa in laga bilaabo halkaasay yacni aasaas u wada tahay marka waxaad moodaa uun wixii aan samayn jirnay oo aan khibradda u lahayn haddii aan soomaali nahay in marka intii by default ama markaad mas-uuliyad haysa ama uun siyaasadda ka agdhadhow oo wax ayaga dhamo marka la isku daro kun qof aan ka badnayn yani ku meersan macal dad marka la isku daro yani so called political elite ka intaas haddana un dispensation dhaxmari doona oo la dhigi doona hal la maaragta ayagi hadoodeen waxa ka soo baxa markii baarlamaan ka soo baxo hadda la say doodaas ayada baarlamaan ba ka soo baxay baarlamaankaas ka soo baxay kama la jitimid sana kan hadda jooga waa un kan oo u noqon doona sida xaqiiqada marka legitimacy waxa laga yaabaa in shakhsiyaadka isbedelaan in shakhsiyaadkaas soo yimid laga yaabee inay malaha ay wax kala soo kordhiyaan ama ayba ka sii liitaanba laakiin markay timaado miqyaaska legitimacyga aasaas waxa uu ah markii dowladnimo laga hadlaayo in shacabku uu door ku leeyahay shacabka doorkiisii waa laalan yahay ilaa hadda cidna wax ma weydiiso meesha wax loo wado cidna kala ma tashato ninkii loo sheegaya waa iska arrin kale laakiin kolley intii oo soco jirtay xataa ahlul xalli walcaqli waxay culummadu yaqaanaan xata oo macno leh oo qabaa'ilka dhexdiisa ah si toosa involved uguma ahaan jirin marka waxaan isleeyahay yacni intii unbaa hadda soo noqonaysa maahaane cilmi kale oo cusub yacni sidoo ku imaan karo aniga hadda kolley ilaa hadda ma hayo yacni inta aan arkayo waa intii hore
waa gartay aad baad umaadsan tahay ridwaan baan siinaya ridwaan ma jiraa qaab kale oo aan doorasho ahayn oo soomaalidu isku raaci karto oo suurtagala haddii laga shaqeeyo in looga gudbi karo caqabadan horta la dowladda 2016 ee la doonayo in isbeddel u dhaco
horta mushkiladiina haysta waxaa ka mid ah soomaalidu ma jecla inay iyaguna runta isu sheegaan dadka kale ee tacaamulayaan sida international communityga laga sheekeynayo kalena ay runta u sheegaan waxaa hadda la leeyahay doorasho one man one vote ma dhacayso waa go-aano soo baxay iyo shucuur dadka oo dhammi ay dareensan yihiin ay ogyihiin haddana mararka qaarkood waxaa soo noqonoqonaya hadallo odhanaya doorashaa dhacayso runtii anigu waxaan qabaa meeshan cid la caamiynaya ma taallo oo ma jirtee dastuurku wuxuu qoraya nidaamka matalaada shacabku waa inuu ahaado mid furan oo qof kasta fursad u siinaya inuu ka qayb qaato habraaca iyo xeerarkiisuna ay si fudud loo fahmi karo waxa weeye qodobka 46aad faqradiisa labaad marka laga hadlayo habka la doonayo dadka soomaaliya inay kasoo doortaan waxaan isla qasannahay taasi hadda inay meesha ka baxday waa run mana taalo xaqiiqata marka in dadka runta loo sheego adduunyadan runta loo sheego wax doorasho la ilaama jiraan mid yar oo doorasho yar baa jirta oo sii yar iyo mid dhexaa jirta iyo waxaas haddii selection laga hadlayo dee doorasho ma aha dad baa lasoo xulayaa waa qaabka hadda ay horna ay loogu soo shaqeeyo imikana ay u muuqato inay ku socoto even xataa dowlad goboleedyadeeda hadda ma shaqeynaya baarlamaanadooda iyo siday kusoo ay ku dhismeen qaarkood dee weli baarlamaanba ma yeelane iyagana waxa weeye wax mid bay ahayda doorasho dadku ay u dareereen one man one vote kuwa hadda aynu ka shaqeynayna ee dee systemka ku jira runtii may dhicin marka waxaad moodaa inay isugu soo ururaysa seekadu waa xulid laakiin arrinta muhiimka waxa weeye xulidda dadka yaa iskaleh yaa soo xulaya dadka waxaan ka wadaa maaha baarlamaanka laftiisa macnaha xataa dadka hadal baarlamaanka soo xulaya yaa soo xulaya dadka qaarkood 100 qof bay leeyihiin qaarkood 1000 qof bay leeyihiin even dadkaas wax soo xulanaya oo baarlamentarianka keeni doona dad baa institutionist baa keenaya marka anigu waxaan rabaa arrintaas weeye halka muhiimka in laga abaaro oo aanay inaga hoos dhisan
waa gartay xildhibaan shuuriye si kooban maxay kula taadigu ma jiraa qaab ama baarlamaanku hadal hayo ama dowladdu hadal hayso oo kale oo doorasho oo looga gudbi karo marxaladda hadda la marayo
horta runtii maalinta weyto waa kii 3 qodob lagu heshiiyey oo ahayd macnaha mata xukuumaddii baarlamaanka arrintaas qaabka ay doorashadu ay noqon doonto iyo xilliga ay maaragtay maad ku haboon tahay waxa weeye ra-iisul wasaaraha waa ku maalin weyto iyo baarlamaanka hortiisa lagu guddoonsaya 3 qodob waxa weeye marka taa way dambaysaa oo waxay u taallaa baarlamaanka laakiin waxaan rabaa midda inaan anigu cadeeyo dalka soomaaliya dowladku meelgaar uu ka baxay waxa weeye baarlamaan buu leeyahay xukuumad buu leeyahay waxa weeye mas-uuliyadda ayagay saaran tahay wuxuu leeyahay macnaha mataqaana maamul goboleedyo intaba waa la xuso inay wada tashtaan marka taladaas in macnaha la sugo oo aan laga hordhicin oon 10 baa la keenay iyo 100 baa la keenay iyo waxaas aan la dhihin arrintaasaa sharci noqotay oo december ka hor ugu dambeyn december in qaabkay wax u dhacayaan golayaashaas iyo maamul goboleedyadu ayagoo lala tashanayay ay caddeeyaan laakiin waxaan kale lala ordahayo ama beesha caamka ay leedahay ma aragta wax ma dhici karaan ama wax laguma darsan karo arintaas waa arin macna aan fiiri karo waa meel ku dhacay ku tahay qarnamada Soomaaliya mataqaan ee kulsiinta jiray ee dalka iyo runtii madax banaanida dalka meel bay uga dhacaysaa cidina caawinaysa oo beesha caalamka aad bay u soo dhaweynaa laakiin arrimaha masiirka waxaan leeyahay aniga dowlad baan oo dhisan baarlamaan baa jira madaxdaa jirta in horta looga dambeeyo annaga hadda haddaan nahay baarlamaanka federaalka xeerjajab baana lagu keenay waa run waay shacabna ma soo dooranin war haddana mid kaloo xeer jajab ah muxuu soo kordhin waa waxa taas oo meesha taalla ma naga fiicnaan doonaa ma naga xumaan doonaa waxa weeye waxyaaba maxaa mataqaanaa aan la ogeyn sida u sheegay ninka odayga afyare marka waxa weeye waxaan in macnaha mataqaan la dejiyo haddii mar macnaha doorasho rasmi ah oo dadku is wax dooran karin aan la gaari karin waxa kala imaanaya waxa jira hadda maka fiicnaan doonaa lama ogaan karo marka waxaan dhihi lahaa arrintaas in laga warsugo saddexda qodob ee lagu heshiiyey maalin weyte ay soo saareen golaha baarlamaanka iyo xukuumadda oo ilaa December bisha 12-aad la sugo iyadoo lala tashanayo ummadda Soomaaliyeed waxgarabkeeda iyo maamul goboleedada marka arrintaas waa shaqo hadda bilaabatay oo aan isdhihi karo hadda yaan lagu degdegin
waa gartay aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa su-aal inaan idin dhexdhigo saddexdiinaba oo aan ku hormaro Afyare Cabdicilmi waxaan ognahay in shirkii higsiga ee shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho beesha caalamku ay warmurtiyeedka kaga hanjabtay waxay ugu yeertay cid kasta oo doonaysa inay xag la daaciso ama ay lug qabato hanaanka horumarka Soomaaliya ay ku socoto hadalka markaad fiiriso hanjabaadda ah ee shirkaa kasoo baxay iyo in shirkii lagu taageeray dhammaan howlihii dowladda ay soo qabatay iyo waxa dhiman markaad waxaa fiiriso ma moodaa in ay jirto cid doonaysa inay dowladda Soomaaliya ama horumar Soomaalidu ay gaarto oo doorashan la qabto cid hortaaganay jirto in la bidhaaminayo ma moodaa afiiran seenaya
wal ayaga laga rabaa inay sheegaan haddii ciddaas jirto kolley anigu waan akhriyey Security Council Resolution-ka communique-gana waa akhriyey nuxurka warkuna wuxuu iskaga badnaa wixii ay akhri jireen weligooda oo waxa hadda dhan oo arintan hadda la leeyahay hal la galo dood iyo huuhaa iyo waxa la bedelo iyo waxay ku saleysan tahay markaad su-aal weydiiso anigu by the way arrintan ayada international community-ga Europe laba jeer oo shir oo aanu tagay sanadkii la soo dhaafay way taalay dooda doorasho ma dhici kartaa maxaa dhici kara markii lagu yiraahdo oo ma qolyaha jooga baarlamaanka particular oo kaleeta haddii loo kordhiyo maxaa dhacaya markii su-aashaas la keeno waxay leeyihiin maya waxaa loo qaadanayaa in maaragtay saddexdii sano oo la soo dhaafay ay dhunto oo hadamayada wax laga faa'iiday saddexdii sano oo la soo dhaafay markii hadiiba ay saa tahay waxaa loo qaadanayaa marka runta marka loo hadlo wixii in si cad loo abaaraa fiican international community-ga ugu dambeynta haddii ay siyaasiyiinta Soomaalidu waaqic ku ijbaaraan waxa laga yaabaa inay iska raacdo
Ridwaan baan siinayaa Ridwaan adigu maxaad u aragtaa
horta runtii waxa meeshan taalla shirka New Deal ku deebar soo socday oo muddo bilaabmay buu ahaa barnaamijka New Deal-ka oo marar badan laga hadlay international community ay partner ka ahayeen dalkan dhaqaalaha iyo lacagta iyo hawsha geliyay ahayd oo waxa hadee laga hadlay saxa dibadda ku yimi waa kamida marka anigu waxaan qabaa iyaga laftoodu inaanay raalintii loo raaca kasoo bixin markasta waxa abuurma Soomaaliya prosesskeeda arran kartaa waxa uu abuurma oo marka qaybaha siyaasadda kala hadda dowladda ku xigeenka ahayd waxa la rabay ICT oo international contact group baa la sameeyey hadda middelka ayaa timi hadda su-aasha wax kaloo weyna loola jeedaa runtii waa in iyagu waa in la cadeeyaa la yidhaahdaa cidda iyo ciddaasa hadda hortaagan mushkiladda laakiin anigu waxaan isleeyahay waxa uun looga jeedaa barasar ah in barasaskan hore loogu socdo oo la wado ayuun bay ujeedo tahay waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed mandate iyada leh dadka kale waxay u noqon karaan supporters way ku saacidi karaan laakiin go'aanno kuma gaari karaan horena kuma dhigi karaan kumana waxuu kuma qaban karaan kale inta ka baxsan midna waan qabaayo in la ammaano wixii dowladdu u qabsoomay runtii waa sax weeye laano waxbaa qabsoomay hadda maanta marxaladii waqtigii aan muxuu ahaa kasoo gudubnay la joogay maanta aad bay uga duwan tahay
waa gartay daqiiqad wax ka yar baan siinayaa gabagabadii baan ku jirnaa halka hadda mushkiladda taagan doorasho ma dhici karto iyo waa dhici kartaa iyo maxay noqonaysaa midda dhacaysa iyo Soomaaliya siyaasadeeda xagee ku socota su-aalahaas oo dhan halka ka jawaabi kara muxuu noqonayaa maxayd la tahay waxaan ku hormarayaa xildhibaan shuuriye
xalku wuxuu noqon karaa horta in loo daayo timaha masiiriga ah dadka soomaaliyeed sidii kale oo ku caawinaysa waa lasoo dhaweynayaa dadka soomaaliyeed hadda mas-uuliyiinta ah hawsha macnaha mataqaan in iyaguna ay runtii ay mas-uuliyad weyn ay dusha ay maarata iska saaraan sidii dalkan macnaha mataqaan uga bixin lahaa marxaladan hadda kale guurka ah haddii laakiin faragelin fara badan oo jahawareer ah la keeno waxba ma soconayaan waxna ma hirgelayaan intaas aan halka waarkaa
waa gartay aad baad umaadsan tahay afyare
waxaan kulay dhihi lahaa wixii ay doonto intii hadda suurtagal oo laga gaari karo aan ka qayb gasho dooda wax looga adigu un hadda wax lagu xalinayo taasaa hadda asal ka noqonaysa inta xataa maaragtay ama un meesha joogto siyaasadda ku jirta gaar ahaan hadda hay-adaha jira oo xaaljajabka aan sheegayna ku yimid ayagaas xataa hala empower gareeyo oo horaha u shaqeeyaan hadda waxaa la sameeyey guddi doorasho guddigaa doorashada laga rabay inuu hogaamiyo arrinta noocaan oo kale ah oo haddaanay wax dhici karin inay dhacdo wixii kaloo dhici karo uu soo sameeyo golayaashuna ay taageeraan guddi shirkaas qaranka oo la sheegaya hadda lagu baaqay dabcan waa in guddigaani uu horbooda haddii ama guddi un laysla waafaqsanyo guddi doorasho laga wado oo xoogaa kara dhabul ah oo dad yacni macquul ah ay ku jiraan oo horeyna loogu socdo bal wixii dhiman la dhammaystiro hay-adaha dalka ee hadda jirana ee baarlamaanku hadda asalka u ka yahayn wixii la samaynayo la mariyo laga xalaaleeyo laakiin haddii la abuuro signatories iyo waxaa indhaha ka riday dalka waa waxaas iyo maaragtay warlordyo cusub ama kuwii horeeto wixii ay berigii ay sameeyaan iyo dastuur aan shaqayn karin iyo international community aan meelay wax wada la garanayn iyo dalka haddii gacanta loo geliyo dhib baa lala kulmayaa marka waxaa aasaas bal hadda wixii jira in inta iyadaas lagu dul dhiso hore loo wado wixii loo wadi karo dooduna ay dood fura noqoto oo ayna noqonin inay hal qolo ama hal koox ama maaragtay hal group of stakeholders ay iska maareeyaan inta shacabkii soomaaliyeed ay ka maqan yihiin dooda soomaaliya wax weyn baa ka maqan inta go-aanka aysan waxba kulahayn wax weyn baa ka dhiman intaas horta waa in laysla qiro wixii hadda ka sokeeyana dee xeer jabkeena insha allah waxaan wax noo baratay
waa gartay aad baad umaadsan tahay waxaan siinayaa ridwaan baa siinayaa kelimadaada ugu dambeysa
runtii waxaa anaga lafteyda la qabaa waxa loo baahan yahay hadda dalku meel soo gaaday marxalad maraya oo xaq rimaan oo runtii fashal iyo dhibaato iyo waxa yimaadaan laakiin de waxa weeye waxa jira in ay lagu kalsoonaado oo muxuu ahaa wax lagu kordhiyo ayaa loo baahan yahay marka waxaan qabaa mu-asaaska dastuuriga dalka ka jirta hadda muxuu ahaa baarlamaanku beyska u yahay oo runtii de xukuumadii iyo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada marti runtii ay ku jiraan waxaa lagu soo kordhin karaa mechanism baa loo baahan yahay in la abuuro qaab shacbiga talada loogu qeybgelin karo weliba dadka indheer galadka iyo siyaasiyiinta dalka muxuu ahaa jooga iyo dibaddiisa intaba waa in mechanism la sameeyaa talabixin loo dhagan nugul yahay runtii aan ku samayno haddii la abuuro qaabka noocaas oo kale ah waxaan qabaa runtii soomaalidu dee waayo kasta oo soo maraba waa laga baxaa waxaan u baahanay keliya international community laftooda waa in la qanciya waxaa dhici karta welwalka ay qabaan waxa weeye hay-adihii soo shaqeynaya saddexdii sano lasoo dhaafay oo laga yaaba in loo tiriyo in ay habsamida u socdeen ay wax kasii noqdeen ama fashal uu ku yimi haddii la gaahdo iyagii laftoodii oo sidoodii oo aan waxba iska bedelin baa ayaa u taagan oo jira oo joogay waa dhici karta inay runtii u baahan tahay farsamo ay dadku ay u baahan yihin inay fahmaan ay ku qanci karaan marka walwalkaasi waxaan aaminsanahay walwal dhab oo xaqiiqo oo jira weyn waxaan u baahannahay hay-adaha stakeholderska hadda jira oo baarlamaanku ka mid yahay oo runtii executiveku ka mid yahay oo goboleedu ay ka mid yihiin in lagu soo kordhin karo un qaab dariiq loogu furo wada tashi siyaasiyiinta iyo indhargaradka iyo aqoonyahanka soomaaliyeed taasna markaa inay kasoo baxdo qofaskii looga gudbi lahaa
aad iyo aad baad umahadsan tihiin dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaa ka qayb gelayay ridwaan xirsi maxamed wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda soomaaliya haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho قد كان تلفن كي مجلة دوحة حرون تضل كقدر وحى برنامج كققيب قال يي بروفيسور أفيرة عبد العلمي أو بركة جامعة قدر قيبت هذا علوم تسياسة إنت برنامج كان وكلكو كل معينه ومحمد علاء حسن أو إذا كنا في السداء يو نبت قلي
أدو مهتسيني هاي محمد علاد حسن أو إنو لسو عدسيني يي حب انتفاق دادا تضبات كاركات كالسو عدسيني والا انتا أفكا الصوماليقة VOA ورر قرر ويدنسو قاريا يا شيغا يا إن مغالا دا بلدوين قبل كهيران لقود دي لي لبنين أو غنعستا هاتنا وحا خطكا تليفون كا سيتوسا وغوشرا وريها VOA جعفر كوكاي إن جعفر مي مغشا
اسماعيل كيفي
عنا ان وراركن للي هاي لبنين او قناعستا ايا اللو قد لي ان مقالة بلدويني ان وراركا بل هدد فافاين نقسيسيد
وعدد اسماعيل ساكي تو ساعده هوري ارور لمدى هاي ديا لبنين او قناعستا اها او كوميدا ها ديانكا مقالة بلدويني وحال لو قد لي مقالة سي قارهان قلبات كمقالة meel ku dhow suuqa xoolaha ee magaalada Baladweyne ee labadaas nin waxa la kala oran jiray Muuse Geedo iyo Aadan Inda Tour ee labaduba waxay ka mid ahaayeen dadka degan ee magaalada Baladweyne ee dilkoodana waxa la sheegayaa inuu xiriir la leeyahay arimo ku qotoma aanoyin qabiil iyo dilal kale oo ka dhacay meel ka baxsan magaalada Baladweyne marka dilkaasi waa uu dhacay inkastoo xaaladu ay degan tahay oo dilka ka dibaanay wax rabshada ah iyo wax iskoorimaadi aanay ka dhicin magaalada waxa soo farageliyay ciidamada AMISOM ee jooga magaalada Baladweyne iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada oo iyagu isla markiiba labada dhinac dhinaca dilka geystay iyo dhinaca loo geystayba xiriir la sameeyay markaana ku qanciyay in xaaladda la dejiyo oo arinta halkaasii lagu koobo aanay si baahin oo dhibaato hor leh aanay sababin dilka labadaas in loo geysto
waan gartay in ilaa hadda cid loo xiray ama cid loo qabtay ma jirtaa markii falkaas dhacay
ilaa hadda cid loo xiray ama cid loo qabtay ma jirto ama cidii ka dambeysay laakiin maamulka gobolka iyo kan degmada iyo waliba ciidamada AMISOM ee magaalada Baladweyne joogada waxay ballan qaadeen in la soo qaban doono cidii falkaasi ka dambeysay isla markaana cadaaladda la horkeeni doono oo sidaasi arintan lagu soo afmeeri doono waxay ka mid ahayd waxyaabaha ay ku qanciyeen dadkii dilka laga geystay ama dhinacii dilka laga geystay laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah loogu xirxiray oo la leeyahay waa cidii ka dambeysay dilkaasi ama qofkii ama labadii qof ee dilka geysatay oo la soo qabtay laakiin waxa uu cad in dilkaasi aanu xiriir la lahayn dhinaca Al-Shabaab ama kooxahan Al-Shabaab la yiraahdo iyagu inta badan marka dad la dilo ama dil uu dhacdo la yiraahdo iyaga ka dambeeyay
waan gartay aad dad maasan tahay Jacfar Kukay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay war ku saabsan laba nin oo ganacsata ah oo lagu dilay magaalada Baladweyne Aasha
gudahanna idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA galabto jimcaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan markala hawada ku soo noqon doonaa hadii aad leed macaa saacadu markay tahay 7:00 inta ka horaysa hadhamaan saaxiibadana dhageysanaya waxaan leenahay jimcaan wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.